Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, βράδυ Τρίτης, 30ης ημέρας Δεκεμβρίου 2025. Ένα ακόμα βήμα και νάτο το νέο έτος, 1926. Όπως έλεγα και χθες, πάντα χρειάζομαι λίγες μέρες να συνηθίσω το τελευταίο ψηφίο. Σε 4 χρόνια όμως θα αλλάξουμε και τα 2 τελευταία ψηφία, αφού θα έχουμε πόσο, 1000. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, και τώρα που μεγαλώσαμε λιγάκι, εκεί που ήμασταν μέσα στη τρελή χαρά αυτές τις μέρες, γιατί άραγε εισβάλλει εντελώς απρόσκλητη μια κυρία που την λένε Μελαγχολία? Παρηγοριά μου μικρή είναι ότι εισπράττω παρόμοια ανησυχία και από τα κολυτάρια μου. Επιμέρες σκανάρω άπειρα sites για να θυμηθώ και να ξεχωρίσω τα πρόσωπα του 2025 που σε λίγο σβήνει. Πρόσωπα καλά, πρόσωπα όχι καλά. Αυτά που είναι ταπεινά και που διαπρέπουν στο αντικείμενό τους χωρίς να κοκορεύονται. Αυτά είναι τα καλά για μένα. Και αυτά που πενεύονται χωρίς να έχουν καμία αξία. Δυστυχώς η δεύτερη κατηγορία μου φαντάζει μεγαλύτερη από ό,τι πρέπει. Τα νεότερα από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι δηλώνει και μάλιστα με στόμφο και αυστηρότητα ότι οι σύμμαχοί μας πλέον είναι μόνο εκείνοι που πληρώνουν. Δεν χρειάζεται, το έχουμε δει το μενού, δεν θα πάρουμε. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει τίποτα άλλο στο μυαλό του παρά να κάνει deals, παρά να βγάζει χρήματα, να δίνει χρήματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συζητάει σε ένα τραπέζι με δικούς του ανθρώπους να κάθονται εκεί πέρα και να συζητάνε κάτι διαφορετικό. Άραγε μπορεί να μιλάνε για μια ταινία που ίσως να είδανε. Ένα βιβλίο μήπως που διαβάσανε λες. Δεν ξέρω. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία συμφωνούν ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό σχεδόν 4 ετών πλήρους πολέμου πλησιάζει. Αλλά, σύμφωνα με τα λόγια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παραμένουν ένα ή δύο πολύ ακαθόδη και πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα. Ανάρτηση της ημέρας από τον Σωτήρη Ντάλη. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, διεθνούς πολιτικής και ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και μιλάει, μάλλον γράφει στο Facebook για έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Τον Ζακ Ντελόρ. Γεννήθηκε το 1925, απεβίωσε το 2023. Σαν χθες, το 23, σε ηλικία 98 χρονών, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ζακ Ντελόρ, γράφει ο κύριος Ντάλη, που έκανε την Ευρώπη δυνατή. Στο χέρι μας, συνεχίζει, είναι να την κάνουμε σήμερα πιο ισχυρή και πιο αυτόνομη την Ευρώπη. Στο χρόνο που φεύγει, τελείωσαν οι όποιες ψευδεστήσεις είχαν απομείνει για τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εποχή του εφησυχασμού τελείωσε. Ο Ζακ Ντελόρ πραγματοποίησε το όραμά του για μια ενωμένη Ευρώπη. Ήταν ένθερμος υποστηρικτής της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αρχιτέκτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Διατέλεσε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 3 θητείες την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1985 έως το τέλος του 1994. Περίοδος που χαρακτηρίστηκε από βαθιά προσήλωση στην ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Αξίες που έχουν πλέον καθιερωθεί στην ένωσή μας. Και δεν είναι λίγα αυτά. Συνήθως και πολύ συχνά γκρινιάζουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν κάνει αρκετά, ότι δεν έχει τη δύναμη που έχουν άλλα μεγάλα αυτόνομα κράτη, αλλά νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 16 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή είναι η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και νομίζω ότι είναι η ώρα τώρα να καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μας, που είναι ο Θοδωρής Καλούδης, εκδότης και διευθυντής του οικονομικού ιστότοπου economico.gr. Ο Θοδωρής ανοίγει για μας την εκπομπή ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας εδώ ή και στον υπόλοιπο κόσμο που βρίσκει ενδιαφέροντα. Τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Θοδωρή, καλησπέρα. Ευχαριστώ
καλησπέρα,
πάρα πολύ.
Καλησπέρα. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Θοδωρή. Λοιπόν, ποιο νέο θα μας δώσεις έτσι ως ενδιαφέρον? Είναι οικονομικό ή είναι κάτι άλλο?
Κοίταξε να δεις, είναι δύο τα ζητήματα mm-hmm. που απασχολούν το κλείσιμο της χρονιάς. Mm-hmm. Το ένα είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις Και το δεύτερο είναι η οικονομία, πώς μας βρίσκει το τέλος της χρονιάς, σε ποιο κλίμα ευρωπαϊκό μας βρίσκει η οικονομία. Τόσο σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά των χωρών της Ευρώπης και, τα δικά μας, όσο και το πώς ζουν οι άνθρωποι στις συνθήκες αυτές, και τις οικονομικές και τις γεωπολιτικές, γιατί είναι αλληλένδετες, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα. Όπως θες να ξεκινήσω από την οικονομία, να σου πω δύο κουβέντες για την οικονομία, πώς κλείνει η χρονιά.
Βεβαίως, ναι.
Εγώ πιστεύω ότι η οικονομική δραστηριότητα, ας πούμε, στο τέλος της χρονιάς είναι θετική, αλλά συνήθως χαμηλότερη των προσδοκιών μας. Όσο καλά και πάνε τα πράγματα, τόσο οι προσδοκίες μας θέλουν να είναι πιο καλές και πιο θετικές. Η Ελλάδα υπεραποδίδει θεματικά έναντι της Ευρωζώνης και πλησιάζει πια τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το μήνυμα είναι και η οικονομία μπαίνει σε ένα κύκλο με χαμηλότερους βέβαια, αλλά πιο σταθερούς ρυθμούς. Βέβαια, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται χωρίς να έχουμε εμείς οι πολίτες και οι καταναλωτές αίσθηση ελάφρυνσης. Η κοινωνική εμπειρία δεν συμβαδίζει με τους δείκτες της οικονομίας. Οι τιμές στα τρόφιμα, στη στέγη και σε βασικές υπηρεσίες παραμένουν και στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, υψηλές. Και αυτό δημιουργεί μια αίσθηση, μια συνείδηση στα νοικοκυριά, ότι υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στους ρυθμούς αύξησης που ανακοινώνονται από τις κυβερνήσεις και από την Ελλάδα και στη μείωση των ίδιων των τιμών.
Μάλιστα.
Θα λέγαμε ότι το 25 ήταν μια χρονιά που η ακρίβεια έπαψε να θεωρείται συγκυριακή και έχει γίνει κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Σε άλλα θέματα θα έλεγα ότι στην οικονομία πάντα, ότι η στέγη πάβει να είναι κοινωνικό σύμπτωμα και αποτελεί πλέον οικονομικό πρόβλημα. Το στεγαστικό εξελίσσεται στο πιο ορατό οικονομικό πρόβλημα με κοινωνικό αποτύπωμα. Βλέπουμε όλοι μας την καθημερινότητά μας.
Είναι πρόβλημα, ναι. Θοδωρή, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβό πλέον και το ενίκιο αλλά και η αγορά του διαμέτρου.
Ναι, οι παρεμβάσεις της πολιτείας. Κοιτάξτε, το πρόβλημα της στέγης είναι πανευρωπαϊκό. Έτσι, στην Ελλάδα το αντιμετωπίζουμε πιο έντονα, διότι η οικονομία κινείται, η οικογενειακή οικονομία κινείται σε διαφορετικούς αριθμούς ενδεχομένως από τους Ευρωπαίους. Οι παρεμβάσεις που έχει κάνει η πολιτεία αποκτούν ένα πιο δομικό χαρακτήρα πια, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα. Δηλαδή αύριο ο νοικιαστής θα πληρώσει αυτά που πλήρωνε και χθες. Δηλαδή στην Ελλάδα, και θα το δούμε και στο μέλλον περισσότερο, δηλαδή στο 26, παραμένει ένας παράγοντας κοινωνικής ανισορροπίας, αν θέλαμε να μιλήσουμε με όρους κοινωνικούς. Άλλα ζητήματα που αφορούν στην οικονομία, μια και το οικονομικό κάνει τις αποτιμήσεις του, είναι το τραπεζικό σύστημα. Εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
Ποιο?
Υπάρχει μια κερδοφορία στις τράπεζες, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στις τράπεζες, αλλά υπάρχει μια κοινωνική απόσταση των τραπεζών από τον κόσμο. Κατέγραψαν ισχυρά αποτελέσματα, ωφελήθηκαν από τα επιτόκια, τα περιθώρια των επιτοκίων μεταξύ δανεισμού και καταθέσεων. Η ψαλίδα εξελίχθηκε σε ένα σύμβολο απόστασης μεταξύ τραπεζών και κοινωνίας. Και αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στο τραπεζικό σύστημα.
Σε τι συγκεκριμένα θα μπορούσαν να αποδώσουν? Σε τι συγκεκριμένα θα μπορούσαν να αποδώσουν στον κόσμο, στους πολίτες, κάποια...
Καλύτερα
επιτόκια
καταθέσεων και καλύτερα επιτόκια καταθέσεων προθεσμιακών, διότι είναι πολύ διαφορετικά, είμαστε πολύ χαμηλότερα από ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έτσι. Και αυτό δημιουργεί πραγματικά ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης, διότι βλέπει ο κόσμος ότι δανείζει την τράπεζα με ψίχουλα και για να πάρει ο μικρομεσαίος ή ο οικογενειάρχης ένα δάνειο, το παίρνει τέλεια τα χρήματα, πολλαπλάσια σε πολλαπλάσιο επιτόκιο. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
Υπάρχει επιβλέπουσα αρχή, Θοδωρή, στις τράπεζες.
Υπάρχει επιβλέπουσα, αλλά η επιβλέπουσα αρχή δεν μπορεί να ρυθμίζει αγορά, δεν μπορεί να παρέμβει στην αγορά. Δεν μπορεί δηλαδή ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να παρέμβει με ρυθμιστικά μέτρα. Παρεμβαίνει με κυρίως εκτιμήσεις και ορίζοντας τις τράπεζες ένα πλαίσιο να κινηθούν και οι τράπεζες κινούνται αναλόγως. Δεν υποχρεωμένες, ακολουθούν τίποτα. Ελεύθερη αγορά. Προχωρώντας, φίλοι μου, στην οικονομία, θα πάμε σε επενδύσεις, όπου είναι ποσοτικά ικανοποιητικές. Συνέχισαν να κατευθύνονται όμως κυρίως στον τουρισμό, στα ακίνητα και τελευταία στην ενέργεια. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τη στροφή που πρέπει να κάνουν οι επενδύσεις σε παραγωγικούς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Όπως ποιοι είναι αυτοί οι επαγωγικοί κλάδοι, πού θα μπορούσαμε να στραφούμε?
Αυτό είναι νέα τεχνολογία, ενέργεια, τέτοια θέματα. Κυρίως νέα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Μάλιστα.
Πάμε στην αγορά εργασίας. Υπάρχει μια... Η ανέργεια συνέχισε την τροτική της πορεία. Οι μισθοί όμως δεν αποκατέσαν πλήρως την αγοραστική δύναμη του κόσμου. Και έχουμε το παράδοξο να υπάρχουν λήψη προσωπικού και ένα αίσθημα επισφάλειας, ας πούμε, όπως στο χώρο της εργασίας, αποκαλύπτοντας κάποιες δομικές αδυναμίες παραγωγικής βάσης, έτσι. Στο δημογραφικό, για να κλείσουμε λίγο τον κύκλο οικονομία, πιστεύω πλέον ότι το δημογραφικό αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο πια σαν οικονομικός περιορισμός παρά σαν μακροπρόθεσμο κοινωνικό πρόβλημα, που είναι, έτσι, έχουμε πάνω περίπου 1 εκατομμύριο ξένους εργαζόμενους και κατοικούνται στην Ελλάδα και δεν έχουμε ελληνικά εργατικά χέρια να καλύψουν θέσεις εργασίας ειδικού χαρακτήρα. Και να καταλήξουμε να κλείσουμε το κομμάτι οικονομία.
Συγγνώμη, και δεν μπορεί να μην το αναφέρει. Και οι δυο μας ως πατεράδες είμαστε σε αυτούς που δεν συνεισφέρουν και πάρα πολύ στο δημογραφικό. Νομίζω από ένα έχουμε.
Έτσι. Ναι. Από ένα. Να και να καίει. Και να κλείσουμε την κοινωνία, το κοινωνικό κλίμα. Η χρονιά δεν συνοδεύτηκε. Δεν είχαμε κοινωνικές εκρήξεις.
Όχι, ναι.
Σημάδι ότι κάτι πάει καλύτερα από ό,τι πήγαινε. Συνοδεύτηκε όμως και από μια διάχυση, κακυποψία του τύπου ότι η οικονομία σταθεροποιείται, ρε φίλε, αλλά εγώ δεν νιώθω να κούψει σπίτι μου. Η εμπιστοσύνη προς θεσμούς και στις αγορές και τις τράπεζες είναι λίγο εύθραστη, αν και περνάω καλύτερα από ό,τι περνάω χθες. Είναι το γεγονός ότι όλοι μας θέλουμε να έχουμε καλύτερες μέρες, όσο και αν αυτές που περνάμε είναι καλύτερες από χθες. Αυτό είναι η γενική μου εικόνα, με δύο κουβέντες δηλαδή, αν ήθελα να μιλήσω για την οικονομία.
Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί έχω μπροστά μου και το site, δεν είναι μόνο οικονομικό, παρότι λέει οικονομικό, βλέπω πρώτο πλάνο τον...
Αν θέλω να κοκορευτούμε εμείς οι μικρομέγαλοι εδώ της Ελλάδας, και η Financial Times είναι το οικονομικό Financial Times, αλλά είναι κυρίως γεωπολιτικό. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, ένα site το οποίο θα δίνει είναι χωρισμένο στα δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα δίνει κυρίως τη γεωπολιτική ατμόσφαιρα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία και παίρνονται κρίσιμες αποφάσεις. Αυτό είναι το βασικό site. Και αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία. Δεν θεωρούμε αυτούς αρμόδιους να κάνουν τόσο τις οικονομικές αναλύσεις, γιατί δεν έχουμε τους συνεργάτες και τους αναλυτές που έχουν μεγάλα συγκροτήματα τύπου ή μεγάλα καθιερωμένα sites. Κινούμεθα σε ένα χώρο μεσαίου site, όπου δίνουμε τις όποιες παρεμβάσεις μπορούμε στην οικονομία και ασχολούμαστε κυρίως, επειδή αισθανόμαστε λίγο πιο δυνατοί εκεί, στα γεωπολιτικά ζητήματα. Βεβαίως έχουμε και ένα micro site μέσα που ασχολείται και είναι το μεγαλύτερο πια στην αγορά αυτό. Με ασχολείται με τις μετοχές, το χρηματιστήριο και το πώς κινούνται οι αγορές.
Ναι, δεξιά-δεξιά στο site.
Ναι, δεξιά. Ανοίγει μέσα και είναι ένα τελείως διαφορετικό site μέσα, με διαφορετικό ύφος και διαφορετική εικόνα, αλλά ασχολείται κυρίως με τις αγορές. Μάλιστα. Αυτή είναι.
Για να γυρίσω λίγο σε αυτά που λέγαμε πριν, βλέπω ότι έχετε στην πρώτη σελίδα, ας το πω έτσι, του site, τη δήλωση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κυρίου Στουρνάρα, ότι είναι ανοιχτά, λέει, όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόπια για τα οποία συζητήσαμε πριν. Πρέπει να, λέει, να έχουμε μια ευέλικτη και προσαρμοστική νομισματική πολιτική.
Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο κ. Στουρνάρας είναι στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φέτος βλέπει, αν πάμε εκεί, βλέπει τον πληθωρισμό να κινείται κάτω του 2% το 26. Μιλάμε πάντα σε ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι καλό. Θεωρεί δηλαδή με δύο λόγια ότι είναι εύκολη από κλιμάκωση χωρίς να είναι δεδομένη. Βλέπουν πιο ισχυρό ευρώ πάντα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Λοιπόν, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο νυχτερινό καθρέφτη, μιλάμε με τον κύριο Θοδωρή Καλούδη, είναι εκδότης και διευθυντής του οικονομικού ιστότοπου του economico.gr, και πραγματικά απολαμβάνω, Θοδωρή μου, το layout του site, δηλαδή μοιάζει και λίγο εφημεριδιακό, έχει πλαίσια δηλαδή, και μέσα σε ένα πλαίσιο έχετε και σήμερα τη γνώμη του οικονομικού που με τσιγκλάει ιδιαιτέρως. Τι πρόσφερε ο Ιωάννης Καποδίστρια στην Ελλάδα πέρα από τον μύθο? Για πες.
Ναι, κοίταξε να δεις. Όταν ο Καποδίστριας ήρθε στην Ελλάδα το 1928, μια ευρωπαϊκή αναγνωρισμένη προσωπικότητα της διπλωματίας, η χώρα, αν όσοι θυμόμαστε λίγο, έχουμε ξεφυλίσει τα ιστορικά βιβλία, δεν διέθετε ούτε συγκροτημένη διοίκηση, ούτε ήταν μια νέα επικράτεια, ούτε δημόσια οικονομικά και κρατική μηχανή είχε. Η ίδια η Επανάσταση και ο πόλεμος είχε αφήσει η συντρίμια πίσω. Ήταν μια χώρα η οποία δεν είχε καν σύνορα. Και αυτό που έκανε ο Καποδίστριας και που πρέπει να θυμόμαστε, θυμόμαστε συνήθως, υπάρχει μια φιλολογία ότι ήταν αυταρχικός, δεν ήταν δημοκρατικός. Έχετε ένας άνθρωπος απ' έξω, βεβαίως γαλουχημένος σε ένα καθεστώς ευρωπαϊκό.
Θοδωρή μου, συγγνώμη. Μπορούμε το υστερόγραφο να το βάλουμε αμέσως μετά το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων μας?
Ευχαριστώ. Όπως νομίζω, εγώ περιμένω.
Μάλιστα. Earth News Radio
105,8. Πρώτο στην είδηση. Και στις γιορτές.
Αυτοί είμαστε και εδώ είμαστε και συζητάμε με τον κύριο Θοδωρή Καλούδη, εκδότη και διευθυντή του οικονομικού ιστότοπου economico.gr. Είχαμε μείνει λίγο σε ένα...
Μου επιτρέψετε παρέμβαση.
Ναι.
Με συγκίνησε ακούγοντας άλλη μια φορά το σήμα των ειδήσεων, που οι νεότεροι δεν ξέρουν ότι είναι το γνωστό τραγουδάκι Τσοπανάκος,
Προβατάκια
ή Μοσκά.
Ναι.
Και αυτό είναι εντυπωσιακό και μπράβο που πραγματικά χαίρομαι που το κρατάει, έστω και ανανεωμένο ηχητικά.
Εντυπωσιακό. Ναι, όντως. Εκείνοι οι ρίζες μας,
Ήταν η Ελλάδα του Τσοπάνη, ναι.
Λοιπόν, είναι δικό σου το ιστερόγραφο της...
Κοίταξε, στον Καποδίστρια, ναι. Αξίζει νομίζω και οι νεότεροι να μάθουν, πέρα από το μύθο, ότι ήταν ο άνθρωπος που θεμελίωσε τη χώρα. Δημιούργησε κεντρική διοίκηση, δημιούργησε θεσμούς, έφτιαξε εθνικό στρατό, έφτιαξε δικαστικό σύστημα, δημιούργησε μια ενιαία φορολογική και οικονομική κατάσταση. Έβγαλε νόμισμα, εθνικό νόμισμα, που είναι η βάση μιας κυριαρχίας οικονομικής. Κατέγραψε τον πληθυσμό, ποιοι είμαστε. Κατέγραψε τα ζώα, τι ζώα έχουμε. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Και έδωσε μεγάλη έμφαση στην παιδεία, στην εκπαίδευση, δημιούργησε τα σκαλιά. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, ένας εθνικός ηγέτης, ένα εθνικό σύμβολο που αξίζει να θυμόμαστε, να μελετάμε και να τιμούμε. Βεβαίως, στην εποχή του η δημοκρατία ήταν κάτι θετικό και η αντίληψη για τη δημοκρατία και η αντίληψη που στείλει σε ένα κράτος που έχει από εθνικούς ήρωες μέχρι κατσαπλιάδες. Και πρέπει αυτούς όλους να τους μαζέψεις όλους και να τους πεις ότι δεν είναι το εγώ, είμαστε το εμείς. Πιστεύω ότι είναι και μην ξεχνάμε βέβαια, έκανε κάτι που λίγοι το θυμόμαστε. Πώς μεγάλωσε τη χώρα σε συνθήκες δύσκολου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος. Πήγαινε και δημιουργούσε κρατική εξουσία, έφτιαχνε δηλαδή κρατικές μικρές σειρίδες εξουσίας σε εδάφη έξω από την Πελοπόννησο και από τη Στερεά και έτσι μεγάλωνε την Ελλάδα και η οποία οι Ευρωπαίοι με τη διπλωματική του παρέμβαση αναγνωρίζανε τις περιοχές αυτές. Μάλιστα. Έτσι μεγάλωσε. Το πρώτο μεγάλωμα της Ελλάδας έγινε κάπως περίεργα και στη σκιά της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Είναι μεγάλο, πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
Θοδωρή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισφορά στην εκπομπή και θα τα ξαναπούμε. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και επιτυχίες.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή χρονιά, υγεία και επιτυχίες.
Ευχαριστώ. Ο κύριος Θοδωρής Καλούδης, εκδότης και διευθυντής του οικονομικού ιστότοπου economico.gr, μίλησε εδώ στο νυχτερινό μας καθρέφτη. Και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα, Σεργέη Προκόφιεφ, «The Love for Three Oranges». Μ' αρέσει πάρα πολύ και το κομμάτι, αλλά και ο τίτλος, «Ο έρωτας για τρία πορτοκάλια». Ο Γκίλ Σάχαμ είναι στο βιολί και η Ακίρα Εγκούτσι είναι στο πιάνο. Και θα καλησπερίσουμε τώρα την κυρία Λαμπρινή Ρόρη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ, τα Πανεπιστήμια Αθηνών, το ΕΚΠΑ όπως το ξέρουμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον δημόσιο διάλογο που πολλές φορές εκτρέπεται, για τη συνάφεια μεταξύ λόγου και πράξης, και αυτή έχει πρόβλημα, για τη βία στην πολιτική αντιπαράθεση, για συμπεριφορές, πιθανόν και γραφικότητες, επίσης τους πολέμους με τους οποίους δυστυχώς μαθαίνουμε να συμβιώνουμε. Έχει ερευνήσει η κυρία Ρόρη σε βάθος την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Συναντώνται καμιά φορά, έχουν ομοιότητες, θα επιλέξουμε και μερικές έννοιες οικίες, όπως παραπληροφόρηση, συνέστηση, ενσυναίσθηση που φοριέται πάρα πολύ, πόλωση και άλλα. Την είχαμε φιλοξενήσει πριν από κάποιους μήνες στο στούντιο εδώ της Παρασκευής και ζητήσατε να την έχουμε ξανά. Καλησπέρα κυρία Ρόρη.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς. Λοιπόν, από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε? Το πολιτικό σκηνικό είναι αυτό που βλέπουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να το χαρακτηρίσετε όσον αφορά την απόδοση του καταρχάς.
Κοιτάξτε, είμαστε σε μια φάση που υπάρχει μεγάλη ρευστότητα και κινητικότητα στον πολιτικό χώρο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλη η πολιτική αγορά βρίσκεται σε μια φάση αναδιάταξης. Αφενός έχουμε τα κόμματα της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που είτε υποχωρούν είτε διατηρούν δυνάμεις. Απ' την άλλη έχουμε ένα ολόκληρο φάσμα από λαϊκιστικά κόμματα, αντικαθεστωτικά ή αντισυστημικά, όπως θέλετε πείτε τα, τα οποία εμφανίζονται να ενισχύονται, όπως είναι η Πλεύση Ελευθερίας, είναι η Ελληνική Λύση, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και υποδιαμόρφωση πολιτικά εγχειρήματα. Ακούμε για το πιθανό νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, για ένα άλλο φορέα που μπορεί να δημιουργηθεί από την Μαρία Καριστιανού. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα ή όχι. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν εγχειρήματα που μετρώνται στις δημοσκοπήσεις αλλά και συζητιώνται στη δημόσια σφαίρα χωρίς καν να τα έχουμε δει οργανωτικά. Άρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, κινητικότητα και ρευστότητα και στην πλευρά των εκλογέων, αλλά και στην πλευρά των πολιτικών κομμάτων. Και βλέπουμε ότι άλλα κόμματα, όπως είναι, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, υποχωρούν εντελώς, εξαερώνονται, είναι αριστερά, ας πούμε, που φαίνεται ότι δεν μπορεί καν να μπει στο κοινοβούλιο με αυτά τα ποσοστά που έχει, αν επαληθευτούν. Άρα όλο αυτό τι μας ενημερώνει, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσπιστία από την πλευρά του εκλογικού σώματος. Υπάρχει μεγάλη ρευστότητα, υπάρχουν πολλοί αναποφάσιστοι και άρα αναμένουμε να δούμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
Αναρωτιέμαι, ο κόσμος, ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, αντιλαμβάνεται τι είναι λαϊκιστικό?
Νομίζω όχι με τον τρόπο που το συζητάμε στην πολιτική επιστήμη, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων που αυτή τη στιγμή φαίνονται να είναι εκτός των κατεστημένων, ας πούμε, κομμάτων, μάλλον βρίσκονται στην πλευρά αυτών που τους αρέσουν οι υποσχέσεις των λαϊκιστικών κομμάτων, όχι αυτών που τις κατηγορούν ή τις κριτικάρουν. Οπότε με αυτή την έννοια κιόλας ακουμπάν έστω πρόσκαιρα, έτσι, μπορεί και για μια μόνο φορά, την ψήφο τους ή την επιθυμία τους πάνω σε τέτοια κόμματα.
Αυτό δεν είναι ανοριμότητα πολιτική? Χωρίς να το εννοούμε να φύγω ανθρώπους, αλλά σημαίνει ότι η πολιτική, όπως φαντάζομαι ότι εσείς την σπουδάσατε και τη διδάσκετε, φροντίζει να μην μπαίνει σε τέτοια χωράφια.
Κοιτάξτε, εμείς σαν επιστήμονες έχουμε αξιολογική ουδετερότητα, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε με όρους οριμότητας ή μη τους ψηφοφόρους. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε πια μετά από χρόνια εμπειρικής έρευνας είναι ότι οι πολίτες οι οποίοι κάνουν αυτές τις επιλογές έχουν πάρα πολλά παράπονα από το πολιτικό σύστημα. Είτε αυτά τα παράπονα είναι δικαιολογημένα, είτε αδικαιολόγητα, είτε είναι νομιμοποιημένα, είτε όχι. Έχουν παράπονα που μπορεί να σχετίζονται από λόγους οικονομικούς, για τη δική τους προσωπική οικονομική κατάσταση ή την κατάσταση της χώρας, αλλά μπορεί να είναι και παράπονα που σχετίζονται με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, με την απώλεια του προσωπικού κοινωνικού στάτους αυτών των ανθρώπων. Άρα δεν είναι πάντα ορθολογικά σκεπτόμενοι οι ψηφοφόροι, αλλά απ' την άλλη μπορεί και να θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ψήφο τους για να στείλουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας και τιμωρίας. Και τα λαϊκιστικά κόμματα είναι ένας τρόπος, ένα κανάλι για να εκφραστεί αυτή η δυσφορία από το πολιτικό σύστημα.
Η πρωτοπορία, ας το πω έτσι, το προβάδισμα που έχει το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αυτό είναι, έχει ένα στοιχείο παθογένειας, είναι μη νορμάλ.
Και πάλι δεν θα το έλεγα ως παθογένεια, γιατί γενικά αποφεύγω να κρίνω την πολιτική κατάσταση με όρους, ας πούμε, ιατρικούς, όμως κάτι μας δείχνει, δηλαδή το γεγονός ότι...
Υπάρχει και ένα ιατρικό.
Ναι, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία από το 2016 και μετά στις δημοσκοπήσεις σταθερά είναι πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά, ακόμα και τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα εύρωστο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία από το 2016 και μετά είχε μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα και από το τρίτο και ούτω καθεξής. Αυτό που υποδηλώνει η σημερινή κατάσταση είναι ότι ναι, η κυβέρνηση έχει μια φθορά, έτσι, γιατί χάνει και αυτή δημοσκοπικά, όμως αποτυπώνεται και μια πολύ μεγάλη δυσκολία των αντιπολιτευτικών κομμάτων να πείσουν τον κόσμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα περίμενε κανείς με τη φθορά που έχει η κυβέρνηση κάποιος να καρπώνεται όλη αυτή την δυσαρέσκεια. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και είναι παράδοξο είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να εκτοξεύεται σε μια δεύτερη θέση ανταγωνιστική σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και να μπορεί να διεκδικεί ότι θα γίνει κόμμα κυβερνητικής κλίσης. Όχι τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η δυναμική. Τώρα, αν κάποια από αυτά τα νέα πολιτικά εγχειρήματα αποκτήσει αυτή τη δυναμική, μένει να το δούμε. Πάντως είναι δύσκολο. Φαίνεται δηλαδή ότι το τοπίο είναι ακόμα πάρα πολύ κινούμενο. Δηλαδή οι ψηφοφόροι είναι μεν δυσαρεστημένοι, αλλά δεν φαίνονται να πείθονται κιόλας από τις επιλογές που έχουν μπροστά τους.
Καταρχάς να υπενθυμίσω στους ακροατές ή και να πω σε αυτούς που μπήκανε τώρα στη συχνότητά μας ότι μιλάμε με την κυρία Λαμπρινή Ρόρη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, ο τρόπος της επανόδου ενός πολιτικού, συγκεκριμένα του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ένα κύριο πρόσωπο τη τελευταία δεκαετία, δηλαδή το όνομά του παίχτηκε πάρα πολύ και ο ίδιος σαν πολιτικός είχε μια πορεία. Αυτός ο τρόπος επανόδου του, πώς σας φάνηκε σας?
Κοιτάξτε, προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας να μας πείσει ότι επανεμφανίζεται σαν κάτι διαφορετικό, ενώ την ίδια στιγμή ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο πιστικό είναι όταν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα παραιτήθηκε μεν από το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το κόμμα του οποίου ηγήθηκε και μέσω του οποίου έγινε πρωθυπουργός, και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την παραίτησή του εμφανίζεται να ήδη να προσπαθεί, ας πούμε, να οργανώσει κάτι νέο. Νομίζω ότι έχει ένα ρίσκο όλο αυτό, το οποίο μπορεί να του βγει, μπορεί και να μην του βγει. Πάντως σίγουρα είναι δύσκολο να πείσει ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ όταν δεν υπάρχει τόσο μεγάλη χρονική απόσταση από την τελευταία του, ας πούμε, πολιτική πορεία, που είναι αυτή που ξέρουμε από το 2023, που έχασε τις εκλογές και μετά, που έχασε δεύτερη φορά τις εκλογές και μετά.
Μάλιστα. Κυρία Ρόρη, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Καλύτερο είναι το στούντιο να μπορεί να έρχεται κανείς για ολόκληρη την ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε και εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά.
Και σε εσάς καλή χρονιά και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media, το οποίο φροντίζει, όπως ξέρετε, πολύ καλά η Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα της σήμερα, το θέμα μας, έκλεισε επιτέλους η συμφωνία πώλησης του TikTok στην κοινοπραξία των εταιριών Oracle, Silver Lake και MGX. Μπαίνουν λοιπόν έτσι τίτλοι τέλους σε ένα σύριαλ που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν με διαδοχικά προεδρικά διατάγματα που καθυστερούσαν την εφαρμογή της απόφασης του Κογκρέσου. Οι λεπτομέρειες από τη Βάλια τώρα. Καλησπέρα, Βάλια μου.
Καλησπέρα, Χρήστο μου. Χρόνια πολλά σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι το κουβεντιάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το Κογκρέσο είχε πάρει την απόφαση στην προηγούμενη κυβέρνηση, πριν επί Biden δηλαδή, ότι θα πουληθεί τελικά. Αλλιώς δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και πόσοι από τους ακρατές μας θυμούνται και κάποια στιγμή που για 48 ώρες περίπου έκλεισε το TikTok στην Αμερική και έγινε χαμός και ψάχνανε άλλα και δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό καθόλου.
Ναι, ναι.
Έτσι λοιπόν, με το που βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ, έβγαλε ένα εκτελεστικό διάταγμα το οποίο καθυστερούσε την εφαρμογή του νόμου για 70 μέρες και μετά για άλλες 70 μέρες και άλλες 70 μέρες και το φάγαμε το 25. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν την περασμένη εβδομάδα έκλεισε. Αυτές οι τρεις εταιρείες που αναφέραμε, οι δύο είναι αμερικανικές, η τρίτη είναι στο Abu Dhabi, η MGX, θα πάρουν το 45% και θα γίνει μια καινούργια εταιρεία που θα λέγεται TikTok USDS Joint Venture LLC και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένα τρίτο, ένα 30 με 35% θα το κρατήσουν άλλοι επενδυτές που είναι ήδη μέσα στην ByteDance, την κινέζικη εταιρεία, η οποία θα κρατήσει το 20%. Προσοχή, μιλάμε για το κομμάτι της εταιρείας που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Όχι για ολόκληρο το TikTok, έτσι.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν τώρα ησυχάσαμε, TikTok θα υπάρχει. Φαίνεται ότι είναι, ξέρεις ότι σε τέτοιες συμφωνίες δεν ανακοινώνονται αριθμοί. Ακριβώς. Αλλά όμως έχουμε μάθει ότι αυτό το 45% κόστησε στις εταιρείες 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Αφού τα βρήκαν όμως, πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω έτσι χωρίς να μπω πολύ στα τεχνικά.
Να σου θέσω
τεχνικά.
Εγώ ένα που εντόπισα από την λίστα, the influence list, την λίστα που επηρεάζονται τα πράγματα του 2025 των Financial Times. Και λέει εκεί ανάμεσα σε άλλα ότι στην καρδιά του τεχνολογικού μετασχηματισμού βρίσκεται ο Jensen Huang, διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Sam Altman, διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI. Η επιλογή αυτή, λέει, στην οποία ο ηγέτης της τεχνητής νοημοσύνης τιμά τον βασιλιά των ημιαγωγών και τον chip, αποτελεί το πλέον σαφές σύμβολο της μετατόπισης της παγκόσμιας ισχύως προς την τεχνητή νοημοσύνη. Κάντο μας εσύ πολύ πιο λιανά.
Ναι, είναι τρομερός. Λοιπόν, η Nvidia κάνει ημιαγωγούς, τσιπάκια.
Ναι.
Όμως, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που βγήκε influencer της χρονιάς και όλα τα υπόλοιπα. Αυτός ο Τζεν Χσουν Χουάνγκ, ή ο Τζένσεν Χουάνγκ τέλος πάντων, είναι Ταϊβανέζος κιόλας, Ταϊβανοαμερικανός.
Made in Taiwan.
Made in Taiwan, έτσι, μπράβο, και ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Nvidia. Λοιπόν, η Nvidia όμως, η μετοχή της δεν πάει πάρα πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή ξεκίνησε, μιλάνε όλοι για φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα με έβαλε σε πολύ μεγάλη συζήτηση, έτσι. Μιλάνε όλοι για φούσκα αντίστοιχη με τη φούσκα των dot-coms, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τη δεκαετία του 90, η οποία από τη μία κρατάει δυνατή την αμερικανική οικονομία, γιατί κανονικά μετά την πανδημία θα έπρεπε να έχει μπει σε ύφεση η αμερικανική οικονομία, όπως μπήκανε όλοι σε ύφεση. Την κράτησε όμως ψηλά η φούσκα αυτή της τεχνητής νοημοσύνης, με την Nvidia να είναι πιο ψηλά από όλους, γιατί είναι αυτή που δίνει τα hardware, που δίνει τα μηχανήματα, βρε παιδί μου, για να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Όμως τον τελευταίο καιρό δεν πάει πάρα πολύ καλά η μετοχή της, και εγώ πιστεύω ότι η επιλογή του Huang είναι περισσότερο για να τονίσει την αξία της μετοχής και να τονώσει λίγο παραπάνω την αμερικανική οικονομία, παρά γιατί στην πραγματικότητα είναι ο super duper influencer της τεχνητής νοημοσύνης.
Τα
άπαξε θύμανα.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε, και θα τα ξαναπούμε πάλι μέχρι και να φύγει και το καινούριο έτος. Έτσι,
αύριο
δεν...
δηλαδή, παραμονή θα την περάσουμε.
Αύριο ωραία. Όχι, γιατί αύριο έχουμε έτσι μια ωραία έκπληξη για τον κόσμο. Είναι μια συνέντευξη που είχα πάρει πριν από μερικά χρόνια από τον αείμνηστο, πολύ στενοχωριέμαι που το λέω, τον Διονύση Σαββόπουλο, και λέει καταπληκτικά πράγματα. Οπότε αυτήν θα ακούσουμε αύριο στην
εκπομπή. Αύριο θα την ακούσω και εγώ μαζί σας, λοιπόν.
Να σε καλά, Βάλια μου, ευχαριστώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, καθρέφτης, Earth News Radio 105,8. Το πέτυχα αυτή τη φορά. Σκέψη της ημέρας, σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, από την στατιστικό και συγγραφέα μας, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Είναι πρόσφυγας από την Αμόχωστο στην Κύπρο. Ζει στην Πράγα προσωρινώς, ελπίζοντας, πιστεύοντας ότι θα πάει πίσω. Σήμερα μας στέλνει μια ευχή για το νέο έτος, το 2026.
Κάθε χρόνο, λίγο πριν τελειώσει ο Δεκέμβρης, κάνω την ίδια τελετουργία. Παίρνω ένα ολοκένουργιο σημειωματάριο από αυτά που συνήθως μου χαρίζουν οι φίλοι, με την ευχή να το γεμίσω με καινούργιες λογοτεχνικές ιδέες, και γράφω τη λίστα με όλα όσα θέλω να κάνω τη νέα χρονιά. Μικρές καθημερινές ευχές, ας τις πούμε. Να είμαι πιο οργανωμένη, να τελειώνω ό,τι αρχίζω, να τρώω λιγότερα σοκολατάκια από όσα πιστεύω ότι δικαιούμαι, επειδή ήταν δύσκολη ημέρα. Φέτος άνοιξα το σημειωματάριο με όλη την καλή διάθεση. Πήρα το μολύβι και έγραψα στην κορυφή 2026 με ωραία καθαρά γράμματα. Ήμουν έτοιμη να ξεκινήσω από το νούμερο 1 όπως πάντα. Και τότε, πριν γραφτεί οτιδήποτε, εμφανίστηκε η ευχή που προηγείται όλων. Η ευχή που καθόλου νέα δεν είναι, μα ούτε μένει ακριβώς ίδια κάθε χρονιά. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο μπουκωμένη γίνεται, σαν τις χήνες που κάποιοι ταΐζουν ασταμάτητα με χωνή για να διωγγώσουν το σηκώτι τους και να γίνει νόστιμο το φουαγκρά στο δικό τους πιάτο. Μιλάω για την ευχή που δεν μπαίνει ποτέ στη λίστα, αλλά είναι πάντα εκεί. Να επανενωθεί επιτέλους η πατρίδα μου, η Κύπρος. Να ανοίξει, έτσι το λέμε, η αμόχος τους. Το μολύβι έμεινε στον αέρα. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν αυτή η ευχή είναι η πρώτη που έρχεται στο μυαλό, δεν υπάρχει ευχή νούμερο δύο. Πώς να συνεχίσεις μετά με «να ξεκινήσω να γυμνάζομαι»? Πώς να πεις «να σκέφτομαι πιο θετικά» όταν ένα κομμάτι της σκέψης σου βρίσκεται εδώ και 50 χρόνια πίσω από σειρματοπλέγματα? Ή «να γίνω πιο συνεπής» όταν η μεγαλύτερη ασυνέπεια στη ζωή σου δεν είναι δική σου, αλλά της ιστορίας, όπως την φτιάχνουν οι πολιτικοί που επιλέγουμε και που δεν λέει να προχωρήσει. Έγραψα κάτω την τελευταία πρόταση και είδα να σχηματίζεται το σκίτσο ενός σκύλου που κυνηγάει την ουρά του. Εμείς, ψήφος, πολιτική ασυνέπεια και απραξία, εμείς. Έμεινα εκεί, με το σημειωματάριο ανοιχτό και καμιά άλλη ευχή δεν ήθελε να πάρει σειρά. Όχι γιατί δεν έχω πράγματα να θέλω, αλλά γιατί ξαφνικά όλα φάνταζαν μικροσκοπικά, ανούσια. Κάπου εκεί συνειδητοποίησα πως αντί να σκέφτομαι το 2026, άρχισα να κάνω αναδρομή στο 2025. Να θυμάμαι τι έγινε, τι δεν έγινε, τι ήθελα να γίνει αλλά το αμέλησα, τι έλεγα ότι θα γίνει, αλλά τελικά άλλαξαν όλα. Ένα μπερδεμένο κουβάρι όπου το μέλλον και το παρελθόν μπλέκονται και δεν καταλαβαίνεις ποιος κυνηγά ποιον. Αν το καλοσκεφτείς, κάθε χρόνο συμβαίνει το ίδιο. Η πραγματική ευχή είναι πάντα μία και είναι τόσο μεγάλη που δεν χωράει σε λίστες, ούτε σε χαρτιά. Οι άλλες ευχές, οι πιο μικρές, οι καθημερινές, δεν είναι λιγότερο σημαντικές, απλώς δεν μπορούν να σταθούν δίπλα της. Έκλεισα το σημειωματάριο χωρίς να γράψω τίποτα. Η λίστα του 2026 τελείωσε πριν καν αρχίσει. Κι ίσως φέτος αυτό να είναι το πιο ειλικρινές πράγμα που μπορούσα να κάνω. Γιατί όσο κι αν αγαπάμε τις μικρές μας υποσχέσεις, υπάρχει πάντα μια μεγάλη ευχή που κουβαλάμε σιωπηλά και που ζητάει άλλα. Κι όσο αυτή μένει ανεκπλήρωτη, οι λίστες θα μένουν ανορθόγραφες, μισές ή κενές. Ίσως τελικά η μόνη υπόσχεση για το 2026 να είναι απλή, να είμαι λίγο πιο παρούσα. Τα υπόλοιπα θα τα γράψει η ζωή, όπως κάθε χρόνο.
Η σκέψη της ημέρας από την στατιστικό και συγγραφέα μας, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή, που μας έστειλε μια ευχή για το νέο έτος και μας είπε και για τις λίστες της που θα σταματήσει να τις γράφει. Πάντως η αφεντιά μου, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες New Year's Resolution, δηλαδή τι δεσμεύομαι, τι θα ήθελα να κάνω για την καινούρια χρονιά, μα ακριβώς ό,τι έκανα και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Να είσαστε όλοι καλά. Θα σας αφήσουμε με Bing Crosby και David Bowie, Peace on Earth και το μικρό τυμπανιστή μαζί αυτά. Και μη χάσετε την αυριανή εκπομπή, μια συνέντευξή μας με τον Διονύση Σαββόπουλο. Τον χάσαμε φέτος δυστυχώς πριν από λίγο καιρό. Θα τον ακούσουμε σε μια συνέντευξη που μας έδωσε και δεν φαντάζεστε τι ωραία πράγματα λέει. Γεια και χαρά, καλό βράδυ.
Told me, ba-rum-ba-bum-bum. newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum.
Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see.
Our
see the day of glory.
See the day. When we come, every child must be made aware. Every child must be made aware.